va Béla Goluba.
Iz života pesnika Miloša Crnjanskog.
Pred odlazak u Temišvar, u leto 1912. bio sam napravio jednu zbirku od tih pesama i poslao sam je uredniku Bosanske vile, Kašikoviću. On ih je u pismu mnogo hvalio, ali se i ljutio što su sentimentalne. Štampao je jednu. U početku beše sjaj. Ostale mi nikad nije vratio. Pod uticajem Meterlinka i Rostana napisao sam bio i jednu dramu koju sam poslao Narodnom pozorištu u Beogradu. Posle nekoliko mjeseci dobio sam odgovor kratak, okruglo na ćoše. Drama je bila u stihovima, a zvala se Prokleti knjaz. Sadržaj je bio takozvano Pravo prve noći. Nimalo mi toga nije žao. To leto poslao sam svome bratu jedan roman za Brankovo kolo, časopis koji je izlazio u Sremskim Karlovcima. Moj brat je rukopis iz Novog Sada lično nosio uredniku, koji je to mnogo hvalio i za štampu 1913. spremio, ali nije štampao. Ni sa tim rukopisom ne znam šta je posle bilo. Rukopisi se ne vraćaju. Kopije nikad nisam imao.
Pet godina kasnije Miloš Crnjanski piše Juliju Benešiću, uredniku zagrebačkog časopisa Savremenik.
Imam dva čina, jedne drame pune bolne figure Brankove, umorne siline Rajačićeve, tvrde prostačke glave Bahove. Ali od toga bi možda samo kakav odlomak, stvar je napisana ciničnim stihovima, mogao poslati za vaš list.
Rukopis drame Maska poslat će Benešiću 1918. uz poruku.
Mislim da je samo jednočinka prava drama. Sve drugo je pesnička literatura. Ne mogu da kažem da je Otelo drama, on je za mene roman. Možda sam vam smešan sa ovakvim izjavama, ali one su intima. Moji stihovi nisu žučni, ali oni su takvi kakvi bi bili da jedna baronesa ili jedan zaljubljeni stari general počne deklamovati posle šampanjca. Ne mogu zamisliti, na primjer, Onjegina u prozi. Eto, zato sam pisao u stihovima.
Poetična komedija Maska bila je prvo objavljeno delo, najpreštampavanije i najizvođenije dramsko delo Miloša Crnjanskog. Ona je i početak naše večerašnje priče o njegovom dramskom opusu.
Maska, Konak, Tesla. Tri su drame koje je napisao Miloš Crnjanski, a čije kritičko izdanje priredila Zorica Nestorović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu.
Moj susret sa Milošem Crnjanskim prevashodno bio susret preko romana o Londonu. Za mene je to njegovo delo najlepše, najbolje i ja mu se vrlo često vraćam, ali je i neka moja primarna preokupacija u nekom naučnom istraživanju istorija i poetika srpske drame i pozorišta učinila da se prosto osvrnem i na njega kao na dramskog pisca. I mogu reći da sam sa velikim zadovoljstvom imala tu priliku da prosto priredim kritičko izdanje njegovih drama i da otkrijem svestranost njegovog talenta, koja je povezala njegovo književno stvaralaštvo, taj njegov stvaralački postupak koji je nama prepoznatljiv iz njegove poezije, odnosno njegove proze, prevashodno romana, sa onim što je zapravo dramski iskaz. I za mene je tu bilo od posebnog značaja to što sam na stranu svi elementi njegove biografije koji govore o tome da je on bio zaljubljenik u pozorište i tako dalje, pokazali su ti elementi da je Crnjanski stvarno odlično poznavao dramaturške komplekse, tako ih možemo nazvati, da je razumevao pozorišni čin perfektno i da je u velikoj meri onu svoju zaljubljenost u pozorište znao da pretoči u scenski moment svojih dramskih tekstova. Čini mi se da se i u slučaju Miloša Crnjanskog kao dramskog pisca dešava nešto što je karakteristično inače za naš odabir onoga što će od određenog pisca biti dramski uprizoreno, upravo tako. Jer ponekad se desi da određeni veliki pisci, kakav je bio i Miloš Crnjanski, su više prisutni u pozorišnom iskazu preko dramatizacija svojih romana, nego li preko svojih dramskih tekstova. Dakle, vi imate pisce koji su napisali izvrsne romane, koji su također pisali jako dobre drame, ali je najčešće pozorišni interes za njih vezan ipak više, primarno, dakle, za dramatizaciju njihovih romana. Zašto je to tako? Razlozi su svakako brojni, oni su jednim velikim delom ukorenjeni u recepciju takvog pisca, jer u tom smislu i zainteresovanosti naučne i čitalačke javnosti za drame Miloša Crnjanskog je osetno slabiji, kada su pitanju njegovi romani i lirika, naravno, on je po njima zapravo prepoznatljiv. Ali moramo odmah na početku da napomenemo, bez obzira što pretpostavljamo da su razlozi ove slabe zainteresovanosti i brojni i uronjeni u poetički i iskustveni horizont različitih vremena, smatramo da ni jedan od tih razloga ne treba vezivati za slab umetnički kvalitet Piščevih drama, jer je Crnjanski pisao dobre drame, ali su njegovi romani odneli prevagu u recepciji.
Književnica i rediteljka Vida Ognjenović dva puta se nalazila pred izazovom prevođenja proze Miloša Crnjanskog na pozorišni jezik.
Kao gimnazistkinja u Sremskim Karlovcima, ja sam kao đak bibliotekar provela u toj gimnazijskoj biblioteci 4 godine. Može se reći da svaki dan, skoro posle časova, ja sam išla u biblioteku i ostajala do uveče, a nekad i do ujutru, po celu noć. Tu je verovatno bilo knjiga Crnjanskog, ali ja ih nisam nalazila. Prvo mislim da su ih profesori isklonili, jer je on bio emigrant. Mi smo znali, đaci, naročito jedna ta grupa naša književnog kluba Stražilovo, znali smo da je to vrhunski pesnik i znali smo za neke čuvene pesme. I jednoga dana je jedan moj kolega doneo pesmu Stražilovo prepisanu. On je prepisao rukom i mi smo svi iskopirali rukom, prepisali tu pesmu. I učili je na pamet i tako reći pozdravljali se početkom Stražilova i jedni drugima recitovali te stihove. To je bila neka vrsta himne u gimnaziji toga doba. Ja sam onda došla na studije ranih 60-ih i kao što znamo negde sredinom 60-ih Crnjanski je došao u Beograd. I jednom sam ga čak srela ovde na radiju. Ja sam radila neku dramu tamo u onom studiju kod PGP-a. On je tamo snimao, ja mislim baš Stražilovo ili pesmu u Beogradu. I zamolila sam, bila reditelja da me predstavi Crnjanskom ako bi mogao, i on kaže ne znam da li ću moći, međutim nekako se ipak dogodilo, ja sam prišla, ja sam rekla dan, ja sam Vida Ognjenović, drago mi se. Kako, pita on, ja kažem Vida Ognjenović, znam ja to ime, kaže on. Ja sam bila zabezeknuta kako znam moje ime. I kažem, i oni su ušli unutra da on snima, ja kažem, pa kako on zna, pa kaže, njegova žena se zove Vida, nemoj uobražavati da zna tvoje ime. Tako da, eto, to mi je ostalo kao uspomena na, eto, jedan susret sa Crnjanskim oči u oči. I roman o Londonu i drugi njegovi romani, pa i se obe, u njima se prikazuju dramatične situacije u životu ljudi, u životu konačno nacije ili recimo nekih vojnih formacija. U proznim njegovim delima ritam i napon, takozvani unutrašnji, postiže se tim dramatizovanjem situacija i usresređenjem na određenu situaciju koja dovodi u suštini do pucanja. I njegovi dijalozi su takvi. Njegovi dijalozi su, recimo, u Seobama mnogo manje opisi ili neka razmena. Nikad nema nikakve lake konverzacije u njegovim takozvane građanske lake konverzacije i pričanja ni o čemu da prođe vreme, nego su to uvek čak i polemike, rasprave, to su uvek dva stanovišta koja se sukobljavaju. To je analiza situacije s dve tačke gledišta. Crnjanski je inače i u poeziji i u svemu majstor jezika. I njega jezik zaista zanima kao izraženo sredstvo, vrhunsko izraženo sredstvo koje se mora ukrotiti na neki način, ali mu se mora dati i na volju, što je njegov slučaj. Taj jezik koji je on stvorio, to nije arhaični jezik 18. veka. To je varijanta crnjanskog, te jezičke forme tadašnje, prepune germanizama, rusizama, slavjanizama i tako dalje. I kad kažem da ga je on stvorio, to znači da ima izvesna igra, jezičko poigravanje izrazima, izražavanjem i načinom izražavanja, i da je on na taj način karakterisao ličnosti o kojima je pisao. Ni jedna ličnost u Seobama, recimo, ne govori na isti način. A da je to ista jezička platforma. Učeniji ljudi govore na drugi način, onda visoki oficiri govore na jedan, drugi, žene njihove govore drugačije. To je jedno veliko bogatstvo koje u pozorišnoj formi svakako treba sačuvati i potencirati izražajnost i izražajne mogućnosti toga, jer kao što znamo, pozorište je i govorna umetnost.
Seobe i druga knjiga Seoba bile su inspiracija i potraga za dramskim potencijalom njegove rečenice, njegovih tema i likova i uspostavljanje ravnoteže između rata i mira u njegovom delu.
Prvo to je vojska, onda je iz vojske izdvajao ljude koji se izdvajaju inače, komandna garnitura, onda vojnici, oni su inače vojni najamnici, jel te, različitih pogleda, različitih stavova. Kao najamna vojska oni se more u ovom slučaju, u slučaju Seoba za Mariju Tereziju, i on u jednom eseju inače govori kako Srbi ginu, jurišaju u prve redove na Francuze i bore se uzvikujući za Mariju Tereziju. Prevesti tu vojnu atmosferu, vojničku atmosferu, atmosferu najemničke vojske na civilni način ophođenja i civilni život, vrlo je teško, a i to je jedan od zadataka dramatizatora Seoba bio. Pavle Isaković je junak proze crnjanskog koji ima neke vrhunske literarne osobine, pre svega. On se trudio da ta ličnost bude opisana na sasvim moderan način i da ga posmatra i gleda kao modernog književnog junaka kakve je on poznavao iz evropske literature. I Pavle Isaković je, vidi se po svemu kad se čitaju se obe, bio ozbiljan i veliki književni zadatak koga je Crnjanski savladavao i, kako da kažem, hvatao se s njim u koštac. Ja sam onda, poštujući taj odnos prema sopstvenom junaku, pokušala da spojim prozni i poetski iskaz Crnjanskog i Pavlu sam davala u dijalozima rečenice i stihove iz pesama Crnjanskog. I tako sam ga spasla od realizma i scenskog realizma najzad, i tako sam pokušala da od njega napravim ipak jednog junaka scenskog i književnog i dramskog, koji je malo iznad zemlje, koji je nije ni po čemu svakidašnji i izvan je svakoga šablona. Ja mislim da je Pavle Isaković jedna vrsta autobiografskog lika, da je najviše Crnjanski sebe ugradio u taj književni lik, mnogo manje nego recimo u lik Vuka Isakovića ili Rusa obućara emigranta iz romana o Londonu, za koji se govori i možda i s pravom. Nisam nikada o tome baš tako ozbiljno mislila da je to autobiografski roman. A Pavle Isaković kao lik jeste na neki način nastavak onog lika iz Dnevnika o Čarneviću. I zato sam se poslužila poezijom Crnjanskog za građanje Pavlovog profila i naročito njegovog scenskog nastupa. Mnogi moji prijatelji kad su gledali, neki od njih su mi rekli, pa kad su nastale ove pesme, jel su pre seoba ili posle seoba, jer su mislili da u seobama postoje ti stihovi. Ja kažem, ne, pesme su nastale kad su nastale, ali one nisu u seobama, ja sam ih unela u seobe. To je jedan roman koji ne prestaje da bude modern. I zato je govorio ima se oba, smrti nema. Ja sam to tako razumela, da će se oba večno biti, da će se ljudi večno kretati. I ta čežnja za nepoznatim, za daljim, i obražavanje da je tamo daleko bolje i da će se tamo naći nešto čega ovde nema. I Crnjanski je u seobama hteo da kaže da kao što je rekao Mišković, da sloboda možda neće umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj, tako da ne ta zemlja postignuta i dostignuta u koju oni stignu nije onakva kakvom su je oni zamišljali. I zato se obe se nastavljaju.
Priređujući kritičko izdanje drama Miloša Crnjanskog, Zorica Nestorović otkrivala je veze između njegove poezije, proze i dramskog teksta.
Poetična komedija Maska objavljena je 1918. godine, a teme, motivi ovog teksta iste su osjećajnosti kao što su pesme iz lirike Itake ili rečenice iz dnevnika o Čarnojeviću.
Uz likove, odnosno komedijante na početku drame, Crnjanski prilaže i pismo dramaturgu i ravnatelju, u kojem pokazuje kako su didaskalije za njega zapravo bile važan deo dramskog teksta.
To nisu obične didaskalije, da krajnje jednostavno kažem. Nekad su to mali poetski traktati. Također je zanimljivo da je on izrazito mnogo vodio računa o svojim didaskalijama. To možda još bolje pokazuje i njegova drama Konak, čiji se prevod na nemački jezik čuva, naravno u njegovom legatu, on je dostupan u ovom kritičkom izdanju drama Miloša Crnjanskog, koji je 2008. godine objavila Zadužbina Miloša Crnjanskog. Kada uporedite sve te različite didaskalije, vi primećujete da tu postoji jedan paralelni tok koji, naravno, podupire osnovni dramski tok, ali je sama didaskalija po sebi tekst koji možete čitati nezavisno od same dramske radnje. Naravno, ona nudi dovoljno za samu dramsku radnju, ali još dodatno poetizuje, precizira, ironizuje, nagoveštava, problematizuje nešto što je u vezi sa dramskim tekstom, čiji je ona sastavni deo. Ako govorimo o tim poetičkim aspektima, to je vidljivo, naravno, pogotovo za one koji se inače bave i koji vole da čitaju, eto, Miloša Crnjanskog i njegove tekstove. Ali sa druge strane, vi kroz te didaskalije vidite koliko je on bio čovjek pozorišta. I koliko je on kroz te didaskalije u suštini ne samo davao uputstva, kako je to u načelu, jeli, uloga samoga teksta, didaskalija, nego je išao u susret tumačenju nekog reditelja. Ja to tako razumem, zato što je na mnogim mestima on upravo kroz didaskalije objasnio zašto je on napisao, ili možete da zaključite zašto je on napisao određene scene, kako ih je oblikovao, zašto baš na taj način.
Kako kroz samu dramu Maska, tako i kroz ovo pismo dramaturgu i ravnatelju, Zorica Nestorović otkriva i značenje samog naslova i teme ove drame.
Salon Generaličin uveče, oko 6 sati, u Beču, pred Pepeljavu sredu 1851. Prema gledalcu grdni prozori, nazire se Beč u snegu, Belvedere, Karlskirche, Pale, Schwarzenberg. Društvo je puno smeha, frivolnosti i trulosti posle revolucije. Tut vijen, svi govore fraze, svi se žure, da spletkare, da pitaju, da govore, da blistaju. Svi su malo pijani, neki skidaju masku pa je opet stavljaju. Dame su vitke, polugole, strasne, vole samo sebe. Muški su oduševljeni, lakoga karaktera, nervozni. Generali i oficiri nisu naduti i smešni kao na slikama iz onog doba, nego tužni i umorni.
U realizaciji ove teme prepliću se istorijski moment trenutka u kojem se dešava radnja drame Miloša Crnjanskog, ali se također pojavljuje i u prepletu, dakle, sa istorijskom temom jedna, rekla bih, životna priča vezana za žensku figuru koja otvara jedno polje osjećajnosti I taj moment osjećajnosti je nešto što je korespondentno sa modernim vremenima. Ali ne u patetičnom smislu, nego li u ironijskom otklonu, zato što se osjećajnost ovdje prepoznaje u domenu frivolnog, s jedne strane, telesnog, a sa druge strane, ajde možemo tako reći, metafizičkog. Jer se osjećajnost s jedne strane vezuje i za fenomen tela, ali se sa druge strane upravo preko veze sa telom prepoznaje kao onemogućenost stvarne ljubavi, koja podrazumeva, kako kažu izvesni teoretičari, ne to samo da mi nekoga volimo, nego i da taj koga mi volimo nas voli, dakle stanje voljenja i stanje voljenosti, i nemogućnost da se to realizuje otkriva jednu metafizičku ulogu ljubavi. E to je ono što je zapravo karakteristika dela Miloša Crnjanskog. Negde na obzorju ove drame o ženi postoji, i kroz ironijski i kroz parodijski otklon samoga autora, postoji u stvari zapretena linija priče o Tristanu i Izoldi. Pre svega, vezujući glavnu junakinju, dakle generalicu, za takozvane duo scene, gde su zapravo njeni sabesednici u tim scenama za muškarci. I u tom kontekstu tu mi je bilo zanimljivo da istražim njen odnos upravo prema Branku Radičeviću i naravno prema Čezare, koji se tu pojavljuje kao jedan od važnih likova, a kao osnovni lik simbol uzimam Pieroa, odnosno kostura koji je odeven u lik Pieroa, odnosno u kostim Pieroa, i koji se pojavljuje na sceni kao osnovni lik simbol u scenografiji, možemo ga tako nazvati, i koji je i drugim tumačima bio zanimljiv, ali ga ja prosto sada smeštam u jednu drugu, da kažem, konotaciju vezanu za tumačenje ove skrivene priče o nemogućoj ljubavi.
Salon je pun velikih dalmatinskih ćupa s modrim jorgovanom. Na zidovima duboko zelene tapete, pod zastrt crnim somotom, na kojem su izvezene žute zlatne ruže. U ćošku levo, jedan kostur, obučen u belo svileno odelo Pieroa sa crvenim kiticama.
Kostur je naravno oznaka telesnosti, kao što je i telesnost oznaka požute. I u tom smislu ovaj scenski detalj predstavlja požudu koja nosi masku Pieroa, a prema postojećim tumačenjima Piero kao lik iz komedije dell'arte najčešće simbolizuje neuzvraćenu ljubav. U ironijskoj vezi, pošto kod Crnjanskog se nikada simboli ne prenose u tom kontekstu doslovno, nego se uvek pojavljuju kroz ironijski otklon, u ironijskoj vezi Pieroa i telesnosti, odelo Pieroa simbolizuje saznanje da se iza prividnih Pierovih suza o neuzvraćenoj ljubavi kriju požuda, strast i telesnost, dovođenjem u neposredan odnos simbola neuzvraćene ljubavi, i to onog koji pripada komičkom modusu i kostura. Crnjanski posvedočava svoju spoznaju da nema ljubavi izvan strasti, a kako je strast telesna, onda je naravno i ljubav smrtna. Ako nema ljubavi izvan strasti, onda možemo reći da ne postoji ljubav bez strasti, odnosno da je strast definišući element ljubavi. Kostur obučen u beli kostim Pieroa s crvenim kiticama osnovni je simbol dela. Zašto? Zato što posreduje Piščevu ideju u odnosu ljubavi i smrti. To je inače velika tema dela Miloša Crnjanskog. Jer ako se zbog telesnosti kao smrti strast maskira u Pieroa, onda možemo reći, sledeći ovu igru značenja, da maska simbol neuzvraćene ljubavi, a to je ovaj Pierov beli kostim s crvenim kiticama, u stvari kamuflira strah od smrti, jer ako je ljubav neuzvraćena i otuda idilična, ona ukida druge vrste odnosa koji bi je mogli zameniti i postaje dominantna, vodi do očaranosti, do oboženja drugog na čiju se zapravo ljubav čeka. U tom smislu ona nije telesna, pa otuda nije ni smrtna. Neuzvraćena idilična ljubav ukida, to jest poriče smrt, što je u suštini pozicija Tristana i Izolde. Obrazac njihovog odnosa posvedočava da ljubav koja je nemoguća postoji upravo unutar svoje nemogućnosti, što doprinosi njenoj tragičnosti.
Nako je u magnatskoj mađarskoj odori Branko sam u crnom, ali nema suviše dugu kosu i lepši je no u Karlovcima. A Rajačić je ili hoće da se pokaže čovek od sveta.
Branko Radičević se pojavljuje kao rezoner, ali je on u ovoj drami izveden kao lik umirućeg pesnika. Umirućeg pesnika koji je razumeo da ono što je mogao da ostvari, nije ostvario. I da sada, koliko god da se trudi to da ostvari, on ne može prosto da se realizuje u onoj meri u kojoj je potrebno da bi sebe potvrdio kao umetnika. I ta, dakle, mera koju neko, kako bih rekla, posvedočava u trenutku kada je već nju nemoguće izmiriti, jeste zalog njegove tragičke sudbine. Pojavljuje se u drami kroz nekoliko replika Branka Radičevića. Onaj Branko koji je osvestio reči Laze Kostića o njegovom stvaralaštvu, to je onaj Branko koji se susreo sa njihovom oporešću kada govore o njegovoj bolesti, koji je spoznao njihovu istinitost o površnosti, onaj Branko koji žali što ne može da ispeva spev o herojskom svetu, čiji je ideal izgrađen prema matrici Kosovskog zaveta u autorskom pesništvu, možda najdublje ostvaren u Gorskom vijencu. To je onaj Branko koji je prošao kroz iskustvo romantizma. I taj moment, dakle, neprestanog preispitivanja pesnika koji, kao umirući pesnik, posvedočava svoj kraj, ali i svoju nerealizovanost, jeste nešto što mi se čini da je karakteristično i za sam osjećaj Crnjanskog u vezi sa pesništvom.
Ne smeju se po nalogu ravnatelja i ne briznu u plač kad neko razbije čašu na pozornici. Svi su raskalašni, svi govore u neredu i ne čekaju da drugi završi. A Srbi se u salonu ponašaju kao i drugi. Zavesa se ne diže, no odjuri gore. Zadaća glumaca liči na zadaću onoga ko sedne za klavir i svira Chopina ili Rahmaninova.
Prvo izdanje drame Konak pojavilo se 1958. godine. U podnaslovu Crnjanski svoje delo određuje kao dramu i komediju o ubistvu kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage.
Zorica Nestorović mišljenje je da je ovo najbolje dramsko delo Miloša Crnjanskog, jer je pozicioniralo njegovo razumevanje teme vlasti i vladanja i figuru vladara.
To je inače tema istorijske drame, istorijske tragedije, istorijske melodrame i istorijske drame u užem smislu. I u tom kontekstu Konak izrasta na temi majskog prevrata i kraja dinastije Obrenović. Marta Freind, koja se bavila ovom temom na jedan vrlo zanimljiv način, smatra da Crnjanski daje poseban status istorijskom osjećanju sveta onda kada u podnaslovu svoje delo određuje upravo kao, citiram, dramu i komediju o ubistvu kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage. Kraj citata. I po njenom osjećanju, to je zapravo jedno posebno istorijsko osjećanje koje oscilira između spektakla i tragikomedije, između istorijske drame i istorijske melodrame. Tako da je status koji drama Konak ima u našoj dramskoj tradiciji zaista poseban.
Samo u prvom izdanju ove drame bile su didaskalije u kojima Miloš Crnjanski objašnjava odnos istorije i umetnosti, odnosno istorije i pozorišta.
Istorijska vernost do sitnica nije i ne treba da bude namera dramskog pisca ni u pozorištu, ni u pozorišnom komadu ove vrste. Iako je Konak pisan na osnovu istorijskih izvora, dokumenata i literature, pisac se trudio samo oko teatralne vernosti događaja i karaktera, kao i dijaloga.
Ta napetost između istorijskog i dramskog i njegov doživljaj drame i istorije jeste nešto što je definišuće uopšte za njegovu obradu istorijske teme u bilo kom žanru kojim se bavilo. Kada je u pitanju drama, indikativan je odnos pojmova istorijske vernosti i pozorišne stvarnosti. I na početku treće slike, u prevodu ove drame na nemački jezik, insistira se na tome da namera autora nije bila postizanje istorijske vernosti, što je blisko formulaciji koja se u prvom srpskom izdanju nalazi također na početku treće slike i glasi: tendencija autorova u ovom komadu nigde nije bila istorijska, nego teatralna stvarnost, a koje nema u onom izdanju koje je poslednja Piščeva volja. Razumevanje istorijske vernosti i teatarske stvarnosti predstavljanog Miloša Crnjanskog, koju upečatljivo ilustruju baš one rečenice kojih u drugom izdanju drame nema, najjasnije pokazuju ove jednostavne formulacije stava date u prevodu Konaka na nemački jezik. Takođe, navođenje preciznih podataka u nemačkom prevodu o tome da je drama Konak igrana na bini, kako on kaže, kao da otkriva Crnjanskovu potrebu da se istakne primat pozorišne stvarnosti u obradi teme iz istorije, da se dokaže sceničnost ovog dela i posvedoči njegov pozorišni život. Sve nas to vodi efektu koji je proučavalac dela Miloša Crnjanskog, Milo Lompar, nazivao teatralizacijom istorije. I to je inače pojam koji je, po mom osjećanju stvari, zaista ključan uopšte za delo Miloša Crnjanskog.
Sve je to međutim pisano sa literarnom ambicijom, tako da bude razumljivo današnjim gledaocima. Cilj ovog pozorišnog komada je spektakl i katarza.
Element spektakla pojavljuje se u pojavnim elementima istorije, zato što se u drami tematizuje naravno vladavina Obrenovića, koja ima svoje referentne oblike koji govore o procesu vladavine. A onda se u okviru tih referentnih oblika pojavnih, dakle ceremonijalnih i drugih, pojavljuje biće čoveka u suočenju sa istorijskim nalogom. Pojavljuju se njegove slabosti, pojavljuju se njegove vrline, dakle pojavljuje se on u svojoj sveukupnosti, pojavljuje se krhkost čoveka u odnosu prema istoriji i lik samoga Aleksandra Obrenovića je u tom smislu pokazatelj svih tih elemenata. On ima različite aspekte u svom dramskom karakteru. Možemo govoriti o njemu na različite načine, u smislu da oni nisu međusobno suprotstavljeni, nego da upotpunjuju složenost njegovog karaktera, ali sa druge strane ponovo se pojavljuje taj moment lirskog, koje provejava kroz to prosto njegovo katarzičko osjećanje i na neki način iznova se tematizuje privatno biće junaka, koje u ovom slučaju se vezuje za odnos prema ženskoj figuri.
Tesla je posljednja objavljena drama Miloša Crnjanskog. Zorica Nestorović je doživljava kao apoteozu lirskoj duši velikog naučnika i njegovoj posvećenosti svom talentu, koja se jednači sa služenjem nekom božanstvu, jer, kako Crnjanski navodi,
nauka je otmena, čista, velika, verna boginja koja ne trpi lažljivce.
To je drama o tragediji jednog talenta, jedne velike naučne snage, ali sa druge strane to je drama o usamljenosti. Na pozadini drame o usamljenosti ponovo se krije drama o ljubavi. I tu, eto, kao i u drami Maska, važna je figura žene. Zanimljivo je, i bilo je i radova na tu temu, u kojoj meri figura žene određuje dramska dela Miloša Crnjanskog, jer smo i u drami Konak također imali dve značajne ženske figure. To je figura supruge i figura majke, u vezi sa likom glavnog junaka. I u tom kontekstu je u drami Tesla nastavljeno nešto što smo kao tendenciju sad već mogli da ustanovimo u dramskom iskazu Miloša Crnjanskog, u njegovom pogledu na svet koji se pojavljuje u njegovim dramama, ali sa druge strane ona je negde na razmeđi epskog i dramskog. Ona ima dosta epskih mehanizama, što je nešto svojstveno i onoj prvoj, rekla bih, njegovoj drami. Dok je u maski Miloša Crnjanskog sve kao u nekoj vrsti neprestanog protoka reči, dotle je u samoj drami Tesla taj jezik lirski zapravo organizovan. I on je više lirski nego li dramski. On ima ulogu u dramskom tekstu, replike su duže, monološke partije postoje u okviru dijaloških partija, čak eto tako možemo krajnje jednostavno da kažemo. Odnosno, u dijalogu postoje toliko široko i razvijene replike pojedinih učesnika u dijalogu, da su oni maltene na neki način male monološke partiture. I one teku i sve teče onako kao u nekoj vrsti lirske proze. To je stvarno zanimljivo. Za mene je bilo zanimljivo da se na kraju drame Tesla pojavljuje nešto što je u domenu ove ideje o pozorištu, odnosno ideje o maskiranju, o presenčavanju naše egzistencije različitim ulogama koje nju profilišu, određuju, na neki način dovode u pitanje identitet koji imamo i tako dalje. Čini mi se završetak drame Tesla, Crnjanski ostvario jedan omaž figuri koja je po njegovom osjećanju pozorišne umetnosti ključ pozorišta, a on je to zvao njegovo veličanstvo glumac. I na tom samom kraju on potvrđuje nešto što je u svojim esejima, pozorišnim i u književnim prikazima isticao, a ne treba zaboraviti, da je Miloš Crnjanski bio sjajan poznavalac istorije evropskog pozorišta i drame, a posebno novih teatarskih tendencija koje su obeležile kraj 19. i početak 20. veka. On je, pored dobrog poznavanja naše dramske tradicije, često govorio o tome da je potrebno da dela koja pripadaju našoj dramskoj tradiciji budu prisutna na domaćim pozorišnim scenama. Zar u svemu tome, dakle i njegovoj rano pobuđenoj ljubavi prema pozorištu, ljubavi koja je obojila njegov doživljaj pozorišne magije, u kojoj prema njegovom sudu centralno mesto pripada njegovom pozorišnom veličanstvu glumcu i odličnom poznavanju pozorišne i dramske i svetske i srpske tradicije i njegovim dramama, dakle zar u svemu tome ne leži zalog legitimnom prognuću da se na nekoj od scena domaćih teatara ponovo izvedu drame Miloša Crnjanskog. Možda bi, da kojim slučajem može da odgovori na ovo pitanje koje sam ja malo pre to postavila, sam Crnjanski citirao završnu repliku glavnog junaka svoje drame Tesla, koji na pitanje Westinghousea, šta ćete sad, u trenutku kada mu stižu nepovoljne vesti o Markonijevom uspehu postignutom na njegovim rezultatima, između ostalog stoičkih odgovara, niko nije izbegao svoju sudbinu. Evo nama varijacije jednog stava koji nam je poznat kada je u pitanju Miloš Crnjanski, a zatim na hrabrenje prijatelja da je pred njim budućnost, dodaje sljedeće:
Ne brinite se za mene, George. Vi znate kakav je bio običaj u teatru u Veneciji. Kada bi spustili zavesu, glumci bi izašli pred zavesu pa se poklonili. A publika bi pljeskala i tražila da se pojave i glumci koji su na pozornici umrli. Vikala je i morti, i morti, i mrtvi, i mrtvi.
O književnosti Miloša Crnjanskog u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba govorile su profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Zorica Nestorović i književnica i rediteljka Vida Ognjenović.
Emisiju su pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Igor Dragičević i Ognjen Škrbović. Autor i urednik Tamara Krstić.
Thank you.